skolas varēs izvēlēties diagnosticējošo darbu matemātikā trešajai klasē pildīt tiešsaistē vai rakstveidā. Šogad pirmo reizi Viss piedāvā izglītības iestādēm izvēlēties diagnosticējošo darbu matemātikā trešajai klasē pildīt tiešsaistē, joprojām saglabājot iespēju to veikt arī rakstveidā. Svarīgi minēt, ka šis darbs netiks vērtēts balēs un neietekmēs skolēnu vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā. Protams, ja skolēni nav apguvuši minimālās datorprasmes, nav izmēģinājuši darbu pildīt tiešsaistē, iesakām to veikt rakstveidā. Attiecīgi skolā pirms diagnosticējošā darba veikšanas skolotājam būtu jāizvērtē skolēna prasmes un atbilstība darba pildīšanai tiešsaistē vai rakstveidā.